กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
วันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับอาจารย์สมศักดิ์อัจจิกุลนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณวรรณาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับประจำอาทิตย์นี้นะครับ
ค่ะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็วันนี้เห็นอาจารย์พูดเรื่องของนายหน้าเหรอคะวันนี้ที่จะคุยกัน
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือผมเองเนี่ยผมสังเกตดูนะฮะคือก็พูดมาหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีแพ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็เราเองหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินคงได้ทราบหรือคงทำกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการเป็นนายหน้ามาแล้วแต
่
ว่าบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะไม่รู้ว่าการเป็นนายหน้านี่เป็นอย่างไรการได้รับค่าบำเหน็จหรือค่านายหน้านี่เป็นอย่างไรหรือก็เงื่อนไขเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนนิดนึงว่าผมเองเนี่ยเคยไปเมืองนอกเนี่ยได้เห็นตอนแรกเราก็งงนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยไปถึงแรกๆก็งงโอ้โหต่างประเทศนี้เขามีเลยนะเป็นบริษัทตั้งมาเลยเป็นนายหน้าเลยแล้วเขียนว่ารับเป็นนายหน้าขายที่ติดต่อหาโน่นหานี่คือเขามีการทำธุรกิจอย่างนี้มาแต่มอในเมืองไทยเนี่ยระยะหลังเนี่ยก็มีมากขึ้นแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีเป็นกิจลักษณะแบบคล้ายกับตอนเนี้ยมันก็เริ่มมีเรื่องของการขายบ้านนะฮะเป็นนายหน้าขายบ้านที่เรารู้ก็เห็นเป็นโบรกเกอร์ต่างๆอย่างนี้เรารับทราบอยู
่
แต่ส่วนมากในกรณีที่เราเป็นนายหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าในเรื่องของการขายที่ดินขายบ้านขายรถยนต์หรือกรณีมันมีธุรกิจอยู่อันหนึ่งที่ผมเป็นทนายเนี่ยคือในกรณีที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะหาบุคคลมาทำงานในบริษัทนะก็มีนายหน้าเหมือนกันที่จะคอยสัมภาษณ์บุคคลว่าคนตำแหน่งนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ความสามารถอย่างนี้ความรู้อย่างนี
้
แล้วก็มีการแก้ปัญหาต่างๆก็มีการตั้งเป็นบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็รับเหมือนกันรับเป็นนายหน้าในกรณีที่บริษัทบางบริษัทนี้ต้องการหาบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆอ่ะตรงนี้ผมก็เคยเห็นมาเหมือนกันนะครับหรือกรณีการเป็นนายหน้าที่เราเจอกันบ่อยๆคือนายหน้าขายที่ดินนะฮะหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของนายหน้ากันนะครับการเป็นนายหน้าเนี่ยบางทีก็เป็นปัญหาสิปัญหาเกิดขึ้นคุณวรรณาครับหรือท่านผู้ฟังเองคุณวรรณานี่จะเป็นสมมติว่าคุณวรรณาคุณวรรณานี่จะขายรถยนต์ของตัวเองหรือขายบ้านตัวเองเนี่ยบางทีเราก็จะขายตรงไหนนะเดี๋ยวนี้เราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์หรือเป็นนายหน้าเนี่ยนะเราก็ติดต่อกันดังนั้นเนี่ยการที่เราติดต่อนายหน้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาในหน้าเนี่ยถามว่าต้องมีตามกฎหมายไหมนะครับคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องมีสัญญาก็ได้นะแต่ว่าด้วยความเคารพนะครับว่าเวลาเราทำธุรกรรมธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสัญญากันดีและก็มีการตกลงในเงื่อนไขของนายหน้ากันไว้เช่นคุณวรรณาว่าสมมตินะถามท่านผู้ฟังว่านายหน้าเนี่ยถ้าเราไม่มีการตกลงกันไว้เนี่ยน่าจะเป็นในอัตราร้อยละเท่าไหร่ล่ะถูกไหมครับก็ส่วนมากก็จะเป็นประเพณีปฏิบัติว่าจะคิดกันเท่าไหร่แต่วัดก็มีคำพิพากษาฎีกาเหล่านี้ออกมาคือในอัตราร้อยละ3นะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียนท่านผู้ฟังว่าหรือเรียนคุณวรรณาว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราจะขายที่ดินให้กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่เรามีต้องให้ผ่านนายหน้าเนี่ยก็เป็นการทำสัญญากันดีกว่าหรือเราเป็นนายหน้าเนี่ยเราก็ทำสัญญากับทางผู้ขายดีกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องมามีการมาโต้แย้งในภายหลังว่าตกลงกันยังไงกันเนี่ยตกลงกันร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่นะครับดังนั้นแบบประการที่หนึ่งนะฮะก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวันนี้ว่าการที่เราจะเป็นนายหน้านะฮะในการที่จะซื้อขายที่ดินหรือนายหน้าในกรณีที่จะซื้อขายรถยนต์หรือธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำนายหน้ากันเนี่ยให้ทำเป็นหนังสือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็ต้องระบุว่าถ้าหากว่าเราชี้ช่องกฎหมายบอกว่าเป็นการชี้ช่องหรือให้เข้าจัดการทำสัญญาซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยเป็นที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ได้รับค่านายหน้าในอัตราร้อยละเท่าไหร่ก็คือส่วนมากก็จะกำหนดว่าร้อยละ3นะครับหรือจะเป็นร้อยละ4ร้อยละ5ก็แล้วแต่ตกลงกันไว้แต่ว่าให้เขียนเป็นรายละอักษรชัดเจนนะครับ2ต่อมาเนี่ย การจะจ่ายค่าในหน้าถ้าหากว่าธุรกรรมหรือว่าการซื้อขายที่ดินในมูลค่าเยอะๆเนี่ยได้ค่าในหน้าเยอะๆเนี่ยเราอาจจะตกลงแบ่งกันว่าถ้าหากว่ามีการชี้ช่องในจัดการเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงนี้กันเราได้รับก่อน 1% นะครับ2กรณีมีการจดทะเบียนโอนกันแล้วเนี่ยนะฮะในเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราได้รับอีก 2% นะครับอย่างนี้ก็ระบุเขียนให้มันชัดเจนไปนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ไม่ต้องมันต้องโต้เถียงในภายหลังนะครับและต่อมานะครับการที่เราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นนายหน้าเราก็ต้องคุยกับทางผู้ที่จะขายด้วยว่าถ้าจะให้เราเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะให้เรายืนราคาว่าจะขายบ้านพร้อมที่ดินเหล่านี้ในราคาเท่านี้บาทนี่นะครับในระยะเวลากี่เดือนฮะกี่เดือนเพื่ออะไรครับเพื่อทีว่าถ้าหากว่าท่านขายไม่ได้ภายใน6เดือนนะครับทางเราเองอาจจะไปหานายหน้าคนอื่นหรืออะไรคนอื่นเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการขายที่เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยมีการต้องเขียนในสัญญาเลยว่าจะเป็นกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับซึ่งเคยมีพวกผมมาปรึกษาก็คือจ
ะ
ผัดก็คือให้บริษัทโบรกเกอร์หรือนายหน้าเนี่ยทำสัญญากันว่าตกลงว่าภายใน1ปีเนี่ยนะครับถ้าคุณขายได้ในราคาเท่านี้บาทนะครับผมจะให้ค่านายหน้าคุณเนี่ยเป็นเงินจำนวน 3% ของราคาที่ซื้อขายที่แท้จริงนะครับหรือกรณีอย่างนี้ครับคุณบรรณาครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งอาจจะตกลงกันว่าในระหว่างที่ก่อนที่ช่องได้อะไรได้เนี่ยนะครับในระยะเวลาเนี่ยถ้าคุณมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยนะฮะในวงเงินไม่เกินเท่านี้บาทเนี่ยนะทางเราในฐานะที่เป็นผู้ขายเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายให้ได้อย่างเนี้ยก็ต้องมีการเขียนให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้ถึงอยากจะเรียนทุกท่านผู้ฟังว่าในกรณีของการที่เราจะเป็นนายหน้านะครับหรือจะเป็นผู้ที่จะขายแล้วก็ติดต่อนายหน้ามาหรือจะเป็นบริษัทที่จะรับเป็นการนายหน้าต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็ฝากว่าให้เป็นการทำเป็นรายลักษณ์อักษรนะฮะและก็กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอย่างที่ว่านี่นะครับประเด็นสำคัญก็อย่างที่ว่าคือจะตกลงค่านายหน้านะฮะค่านายหน้าเนี่ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่เช่นร้อยละ3ของอะไรของราคาซื้อขายที่ดินที่จดทะเบียนไว้หรือราคาซื้อขายที่แท้จริงหรืออย่างไรก็แต่ให้เขียนให้ชัดเจนและก็สองเรื่องของกำหนดระยะเวลาในการจ่ายงวดแรกเมื่อไหร่งวดสองเมื่อไหร่นะครับเพื่อเป็นการถ่วงเฉลี่ยกันไปสามในเรื่องของระยะเวลาของนายหน้าว่าจะเป็นเวลา6เดือน1ปีหรืออะไรก็แต่เพราะว่าถ้าเกิดครบ6เดือนแล้วคุณขายไม่ได้ก็ถือว่าสัญญาตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นอันระงับไปสิ้นสุดกันไปนะครับหรือ1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เรียนทุกท่านว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเมื่อฟังวันนี้แล้วอยากจะให้มีการทำเป็นรายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนกรณีถ้าหากว่าเราเป็นการชี้ช่องแล้วเข้าจัดการแล้วเกิดทางฝ่ายผู้ขายไม่ให้เงินค่าในหน้าเรานะฮะตรงนี้ก็เรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้ภายในอายุความ10ปีนะครับ
อัน
นี้ก็ฝากท่านผู้ฟังว่าในเรื่องของนายหน้าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยไหมเจอบ่อยไหมเห็นกันบ่อยก็เห็นกันบ่อย
มีใช่ไหมคะ
มีเยอะครับมีเยอะ
มี
แต่ก็คุณเอาอย่างนี้กันเวลาเราขับรถไปตามหมู่บ้านหรือไปตรงไหนก็แต่เราจะมีป้ายบอกว่าบ้านหลังนี้ขายน
ะ
ติดต่อเบอร์นี้นั่นก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะนั่นก็เป็นเรื่องของการเป็นนายหน้าการเป็นนายหน้าแต่การเป็นนายหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพอติดต่อเป็นนายหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นตัวแทนเขานะในการเซ็นสัญญาหรืออะไรก็แต่เนี่ยตรงนี้ต้องเขียนให้ชัดเจนเพราะการเป็นนายหน้านี่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของผู้ขายนะ
คือ
ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ซื้อนะตรงนี้ต้องเขียนข้อสัญญาให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับคุณวรรณาครับ
ค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะก็คือทั้งนายหน้าเองก็ต้องละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงผู้ขายด้วยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์นะคะ
ก็คืออย่างนี้ครับเชื่อใจก็เชื่อใจส่วนหนึ่ง
ค
่
ะ
เคารพก็เคารพส่วนหนึ่ง
ค
่
ะ
แต่พอเริ่มขายได้อะไรได้แล้วมันก็จะมีปัญหานะครับแต่ผมเองผมเคยเจออย่างหนึ่งนะ
คร
ับเช่นคุณวรรณาเนี่ยอาจจะเป็นคนติดกับเจ้าของที่ดิน
ค่ะ
คุณวรรณาจะมีคนติดต่อคนดีลงานเนี่ยหลายคนคุณวรรณาก็ต้องไปคุยกับ ในกลุ่มของคุณวรรณาว่าในกรณีเนี้ยขายได้ปั๊บคุณวรรณาจะแบ่งพวกคนละกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเขียนให้เคลียร์ไปด้วยนะ
ค่ะ
นะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอขายได้ปึ้งมีปัญหาว่าเอ้าคุณวรรณาคุณนารู้จักเจ้าของที่จริงแต่ผมสมศักดิ์เนี่ยไปเจอคนขายผมน่าจะได้มากกว่านะอย่างนู้นอย่างนี
้
คือต้องชัดเจนว่าคุณวรรณาจะได้สมมติว่าได้มา 3% คุณวรรณาเป็น 1.5 ผม 1.5 หรือคุณวรรณาเอาไป 2% ผม 1% อันนั้นก็ต้องเขียนนะฮ
ะ
เขียนให้เกิดความชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องมาเกิดมีการทะเลาะเบาแว้งกันและก็มานั่งตีความกันว่าอ้าวก็วันนั้นคุณวรรณาพูดอย่างนี้นี่ค
ุ
ณจะพูดอย่างนี้มันก็จะได้ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็เลยฝากข้อคิดข้อเสนอแนะว่าในกรณีการเป็นในหน้าซึ่งในหน้าเนี่ยผมเรียนทุกๆคนว่าอย่างไรวันหนึ่งมันก็ต้องเข้ามาหาตัวเองมาพบกับตัวเองและตัวเองอาจจะเป็นผู้ใช้บริการนะฮะก็คือจะขายบ้านพร้อมที่ดินหรือจะขายรถยนต์หรือจะในกรณีการจัดหาพนักงานแรงงานที่มีความรู้ความสามารถต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกรณีเราเป็นผู้เป็นในหน้าเองซึ่งเหล่านี้ก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็มีการตกลงกันไว้อีกอันหนึ่งคุณวรรณาเคยเห็นไหมครับธุรกิจให้เป็นนายหน้าในการจัดหาผู้เช่าบ้านมาเช่าบ้าน
เห็
นไหมมันก็มีนะฮะก็อย่างนี้ต่างชาติเวลาเขาจะมาอยู่ในเมืองไทยอะไรก็แล้วแต่จะมีคนเป็นนายหน้าบอกว่าอ้าวเดี๋ยวติดต่อฝรั่งให้ติดต่อต่างชาตินะฮะที่จะมาทำงานในประเทศไทยและจะพักที่มาเช่าที่นี่ในราคาเท่าไหร่ในฐานะที่เราเป็นนายหน้าเนี่ยนะครับเรามีส่วนที่จะได้บำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยนะฮะในอัตราเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องเขียนให้ชัดเจนการเป็นธุรกิจนายหน้าเนี่ยก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ครอบคลุมนะเพราะกฎหมายไม่ได้ระบุเนี่ยว่าเป็นการเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะมันต้องทำเฉพาะธุรกิจอะไรบ้างอันนี้ก็เลยถึงต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเรื่องของการเป็นนายหน้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างมากในตัวของประเทศไทยเราก็เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นเอกเทศสัญญาซึ่งเป็นสิทธิเราเองจะต้องทำสัญญาซึ่งกันและกันน
ะ
ฮะว่าจะทำนิกรรมสัญญาในหน้ากันอย่างไรครับตรงนี้ครับก็วันก็ขออนุญาตพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ว่าถ้าหากว่าต่อไปท่านจะเข้ามาทำธุรกรรมหรือเป็นในหน้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของเราเนี้ยในการเป็นคนกลางเป็นคนจัดการเป็นคนชี้ช่องหรือเป็นคนขอประสานงานซึ่งกันและกันเหล่านี
้
ต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้ครับ
ค่ะอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะมีนายหน้าอยู่หลายคนนะคะอาจารย์บางคนทำเป็นอาชีพเสริมก็มีนะอาจารย์อาจารย์สมศักดิ
์มันไม่เสียหายเนี้ยค
ือ
ผมเองพูดตรงนะ
ค่ะ
เรียกตรงว่าบางครั้งเขาก็ติดต่อสนใ
จช่วยหน่อย
ขายที่ได้ไหมถ้าขายได้เดี๋ยวเอาไปเลย 3% เป็นราคาเท่าไหร่แต่คุณบรรณาอย่าลืมนะบางทีเนี่ยเราขายที่ดินบางแปลงเนี่ย50 ล้าน60 ล้านสมมุตินะฮะมันก็ต้องมีในหน้าเท่าไหร่ 3% ก็เท่าไหร
่
หรือจะตกลงกัน 1% แล้วแต่หรือ2กรณีบางทีคุณบรรณาหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมีรถยนต์จะขายเห็นไหมเราเองบางทีเราไปคือตลาดหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จะรถคันนี้รุ่นนี้ใครชอบไม่ชอบไม่รู
้ค่ะอาจารย
์ผมจะขายรถคันนี้ให้คุณบรรณาคุณนะผมไม่เอาไม่ชอบเลยรุ่นนี้ไม่ชอบแต่มันบางคนชอบรุ่นนี้แหละ
ค่ะ
แต่พอลงประกาศโฆษณาบางทีเขาก็บอกอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมเป็นนายหน้าขายรถยนต์คันนี้ได้คุณให้ผม10,000นะ
ค่ะ
เขาจะคุยกันอย่างนี้กันเลยนะฮะก็คือ10,000ถ้าเกิดเราขายได้เราก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องจ่ายเขาไป10,000เพราะรถยนต์บางรุ่นเนี่ยนะก็พูดตรงๆว่าบางคนไม่สนใจเลยแต่บางคนโอ้โหสนใจมากเพราะเป็นรถที่เขาต้องการอยู่แล้วแล้วก็มีการชี้ช่องมีการจัดการให้มีการซื้อขายกันได้เขาก็จะได้รับค่าในหน้ากันไปนะครับ
ค่ะค่ะนะคะอาจารย์คะมีคำถามเข้ามานะคะจากคุณผู้ฟังที่ฝากไว้เป็นเรื่องของที่ดินค่ะท่านแรกบอกว่าคุณแม่มีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ไปดูเลยค่ะเป็นเวลา2 ปีค่ะอาจารย์ปรากฏว่าไปดูอีกทีนึงก็คือว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าเนี่ยมีคนเขามาขายของในพื้นที่นะคะก็เลยไปดูซะหน่อยอ่ะไปดูปุ๊บก็เจอค่ะอาจารย์ก็เลยแจ้งด้วยวาจาว่าเออยังไงก็เนี่ยที่ดินมีเจ้าของนะมีโฉนดมีอะไรนะยังไงให้ย้ายออกนะให้เวลา3 เดือนละกันจะได้ไม่ต้องแบบฉุกระหุกอะไรมากก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้อะไร ให้เวลา3เดือนย้ายออกแต่เขาก็ไม่ย้ายค่ะอาจารย
์ก็อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเขาไม่มีที่ดินมีโฉนดนะ
ค่ะ
แล้วเขาไม่ย้ายก็ดำเนินคดีสิครับ
ค่ะ
หรือนะฮะฟ้องขับไล่ไปเลยก็แต่ให้ประเด็นการตัดสิทธิ์เข้าไปด้วย
ค่ะอ
ย่างนั้นแล้วจะเกิดอยู่เขามาทำอย่างเงี้ยส่วนมากบ้านเราเนี่ยไปอยู่ในที่ของคนอื่นเขา
ค่ะอ
ยู่เสร็จแล้วมองว่าครบ10ปีก็จะร้องครอบครองปรปักษ์
ค
่
ะ
อย่างที่ผมเคยพูดว่าการครอบครองปรปักษ์ยืนยันมันไม่ใช่ของง่ายนะ
ค่ะ
จริงเป็นเวลา10ปีก็จริงแต่ว่าต้องเป็นการปลูกสร้างหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมีกำหนดอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจนนะฮะและมีการปลูกสร้างเนี่ยปลูกสร้างเนี่ยต้องเป็นการปลูกสร้างในลักษณะมั่นคงถาวรด้วยนะถ้าเป็นเพิงคือคุณมาไล่เมื่อไหร่ฉันก็ออกเนี้ยอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์นะคือเจตนาไม่ได้ครอบครองปรปักษ์นะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือจะเรียนท่านผู้ถามเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นไปได้ท่านก็หนึ่งนะถ้าเกิดว่าท่านได้มีการดำเนินการหนึ่งไปบอกกล่าวแล้วได้มีการถ่ายรูปแล้วแจ้งเขาแล้วเขาไม่ดำเนินการท่านก็ไปฟ้องขับไล่ไปนะครับ
ค่ะอาจารย์นัดถามต่อให้เขาเลยถ้าสมมติว่ามีไหมคะกรณีที่เราไปแจ้งความไปฟ้องขับไล่แล้วแต่ว่าแบบดื้อไม่ยอมออกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
์ไปแจ้งความข้อหาบุกรุก
ค่ะ
นะฮะบางคนไปแจ้งข้อหาบุกรุกแต่บุกรุกเนี่ยปั๊บต่อทางพนักงานสอบสวนอาจจะเรียกมีหมายเรียกนะฮะให้เจ้าของคนนั้นอ่ะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาพบพนักงานสอบสวน
ค
่ะนะแล้วว่าจะออกหรือไม่ออกหรือยังไงคุณบุกรุกก็จริงหรือไม่จริงปัญหาตามมาคือคุณรู้หรือว่าคนที่บุกรุกคนนั้นน่ะเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรรู้ปะล่ะมันก็เป็นประเด็นอย่างนี้นะแต่ว่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีก็สามารถที่จะฟ้องได้ว่าบุคคลคนนี้รูปพรรณสัญชาติอย่างนี้ที่เราต้องไปแจ้งความร้องทุกข์นะบุคคลนี้แล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายอะไรกันไว
้
นะฮะให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะฮะตรงนี้ก็รีบดำเนินการสักนิดหนึ่งแต่ก็พยายามข้อเตือนนะผู้ที่มีที่ดินนะผู้ที่มีที่ดินนะยกเว้นนะว่าที่ดินของท่านถ้ามีโฉนดนะท่านเองเวลาท่านจะก็เรียกว่าไม่เข้าไปดูแลหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ค
นอื่นเกิดต้องเข้ามาสร้างบ้านนะหรือเข้ามาทำปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นก็แล้วแต่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยของท่านเนี่ยนะฮะเกิน10ปีนะฮะก็คือพูดง่ายว่าโดยสงบเปิดเผยแสดงเจตนาเป็นเจ้าของและก็เกิน10ปีเข้าหลักเกณฑ์4ข้อนี้นะครับเขาก็มีสิทธิ์ร้องขอในการครอบครองปรปักษ์ได
้
นะก็ฝากท่านผู้ฟังว่าอย่างไรก็แต่เนี่ยท่านก็ไปหน่อยสัก2ปี3ปีก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรไว
้
นะเดี๋ยวนี้มือถือท่านก็ถ่ายได้แล้วก็จะมันก็จะมีวันที่อยู่ว่าท่านเนี่ยเท่านี้ท่านก็ไปมาแล้วนะฮะเพื่อให้เกิดความท่านก็ยังหวงแหนสงวนหรือทรัพย์ของท่านอยู่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการกรณีการครอบครองปรปักษ์อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่เป็นนส3หรือสค1หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่เป็นโฉนดที่ดินเนี่ยนะก็ฝากท่านนะครับว่าทุกๆ1ปีเนี่ยเป็นไปได้ท่านก็ต้องไปหน่อยนะเพื่ออะไรครับไปดูที่ดินของท่านเพื่อไม่ให้เขาเป็นการแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ดินของท่าน
ค่ะ
นะฮะต่างวันนี้มีที่ดินนส3เยอะนะนส3หรือสค1อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยต่างๆก็เลยฝากท่านนะว่าที่ดินที่เป็นที่ครอบครองเนี่ยท่านต้องไปนะฮะ
ค่ะ
ทุกๆปีเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ไปนี่เขาสามารถแย่งสิทธิ์ครอบครองได
้
ก็ฝากแต่กลับถ้าไปแล้วก็แต่ละครั้งท่านไปถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้หน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านต้องไปละมันมีกฎหมายอยู่ตัวนึงก็คือกฎหมายพรบว่าด้วยสิ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่านต้องเสียภาษีถ้าท่านที่ดินของท่านไม่ทำประโยชน์ไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
อาจารย์คะแล้วถามนิดนึงค่ะว่าสมมุติว่าอย่างถ้าเราไปเมื่อกี้ถามไปว่าถ้าแจ้งความแล้วเขายังไม่ยอมออกจะทำยังไงแล้วมีหลายคนสงสัยบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแจ้งความแล้วเขาไม่ยอมออกเราสามารถไปรื้อถอนเองได้ไหมเราจะมีความผิดหรือเปล่าคะ
เราจะไปเขาเรียกอะไรนะฮะไปกระทำโดยที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็ไม่ได
้
คืออย่างนี้ครับหนึ่งนะถ้าเราแจ้งความบุกรุกเราต้องดำเนินคดีเฉพาะตัวบุคคลที่บุกรุกแล้วก็บุกรุกนะครับสองก็คือต้องแจ้งความไม่ใช่แจ้งความก็คือฟ้องร้องขับไล่บุคคลนั้นออกจากที่ดินของเรานะครับแล้วก็ถ้าศาลพิพากษาแล้วนะฮะแล้วก็คดีถึงที่สุดเมื่อไหร่แล้วก็ออกคำบังคับออกคำบังคับปั๊บเนี่ยนะเราก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะ บังคับคดีกับเราไปกันนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อไปดำเนินการขับไล่ รื้อถอนตามที่ศาลมีคำสั่งนะคำสั่งคำพักษาไว้แล้วเราก็ไปดำเนินการตามนั้นไปถ้าเราไปดำเนินการเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราโดนข้อหาทำให้เสียทรัพย์หรือข้อหาเหล่านี้นะหรือนวงเหนียวขังหรืออะไรก็แต่ตรงนี้ฝากท่านผู้ถามนะหรือท่านผู้ฟังทั่วๆไปถามนะท่านต้องใช้สิทธิ์ตามศาลเสียก่อนนะครับแล้วก็แม้จะล่าช้าจะนานยังไงก็แต่ท่านก็ต้องใช้ตามกฎหมายนะครับเพื่อครบกระบวนการครบวงจรของกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นและท่านเองเป็นปัญหานะครับเป็น
อาจารย์คะคำถามสุดท้ายจากคุณศรีนินนำแต่โชคนะคะส่งเข้ามาทางไลฟ์บอกว่าเขามีที่ดินอยู่50ตารางวาถ้าเรายังไม่ได้ไปรับโอนเป็นเจ้าของสักทีจะเป็นอะไรไหมแล้วก็มีการถามเรื่องค่าโอนมาด้วยไม่แน่ใจนี้อาจารย์ทราบหรือเปล่านะคะถามว่ามันสามารถโอนลอยได้ไหมคะหรือว่าเราต้องไปดำเนินการด้วยตัวเอง
ที่ดินซื้อถามนิดหนึ่งที่ดินที่ยังไม่ได้โอนเนี่ยนะก็คือคุณซื้อเขาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะตอนนี้เขาคุณซื้อจากเจ้าของที่ดินแล้วแล้วยังไม่มีการโอนหรือว่าได้รับทรัพย์มรดกมาอย่างตรงนี้คำถามเมื่อสักครู่เนี่ยขอ
ค่ะนะคะเป็นฝากมาทางไลฟ์นะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าเขาน่าจะกำลังพิมพ์แล้วก็ฟังอยู่ค่ะอาจารย
์ก็อย่างนี้แล้วกันนะฮะก็ฝากท่านว่าท่านซื้อแล้วเนี่ยนะอย่างไรท่านก็ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะว่าต่อไปการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมของที่ดินเนี่ย15จังหวัดเนี่ยผมจำจังหวัดได้ไม่หมดนะ
ค่ะ
สามารถจดทะเบียนออนไลน์กันได
้อ๋อค่ะ
คือจดที่จังหวัดไหนก็ได้ฮะ
ค
่ะได้ที่ก็สามารถนั้นได้แต่ว่าท่านต้องมีเอกสารหลักฐานและก็เป็นเรื่องของโฉนดที่ดินที่ชัดเจนเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี้ฝากท่านดูในเว็บของกรม
ที่ดิน
ใช่ฮะ
ค่ะได้ค่ะ
ส่วนค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยส่วนมากเอางี้แล้วกันนะส่วนมากที่พวกผมคำนวณแบบคร่าวๆนะ
อ
ันนี้ก่อนนะก็คือประมาณ 2.5% ราคาที่ดินที่ท่านจะมีการจดทะเบียนสิทธิในดิจิตัมเนี่ยในค่าเท่าไหร่ก็ประมาณ 2.5 เป็นอย่างนี้ครับอ
าจารย์คะเขาพิมพ์เพิ่มมาว่าเป็นที่ดินมรดกค
่
ะ
อ๋อถ้ามรดกคือมันจะถูกกว่าเพราะที่ดินมรดกคือไม่ใช่เป็นการซื้อขายเป็นอัดรับมรดกท่านก็อย่างนี้ก่อนนะท่านต้องไปร้องเรื่องของการจัดการมรดกเสียก่อนเพราะการมรดกเพราะใครเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะก็ต้องโอนที่ดินแปลงเนี้ยมาเป็นชื่อของผู้จัดการมรดกก็เป็นผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่จะต้องจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้กับทายาทตามกฎหมายถ้าที่ดิน50ตารางวาเนี่ยท่านจะแบ่งกันอย่างไรหรือจะยกให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่านก็ไปโอนจากในฐานะผู้จัดการมรดกโอนให้กับคนคนนี้โดยทายาทคนอื่นให้ความยินยอมด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็ประมาณ 0.5 ตังค์ก็คือที่ดินไปเนี้ยผมไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่เช่น 100,000 ก็ประมาณ 5,000 บาทถ้าล้านหนึ่งก็ประมาณ 50,000 หรืออะไรเนี้ยแหละก็จะถูกกว่าไม่ใช่เป็นการซื้อขายเป็นการเรื่องของการโอนทางมรดกนะครับ
ค่ะได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์สมศักดิ์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมศักดิ์อย่างสูงเลยนะคะวันนี้ดีใจจังเลยที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะคะก็ในส่วนของนะกฎหมายชายคานะคะของทางสมาคมเราก็จะมาเจอกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะอาจารย์
ครับได้ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลนะคะก็แน่นอนค่ะใครที่ฟังอยู่ก็คงจะได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะในหน้านะเดี๋ยวนี้นะคะดิฉันเปิดฟีดโซเชียลมีเดียมาก็เจอไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรต่างๆก็จะแบบว่ามีรถสวยสนใจคุยกันได้มีที่ดินแปลงนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าหัวข้อที่เราพูดคุยกันมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย